sociali. Një botë me kulturë, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të premte në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për librat më të bukur shqiptar të vitit 2023. Një vit i ri kalendarik në raport me librin nuk është as më shumë as më pak se një rikujtesë për botimet apo autorët e tyre. Viti 2023 në letërsinë shqipe u shoqërua me botime të librave fiction, historik apo rrëfime jo letrare. Një numër i madh shtëpish botuese në vend janë në garë për të sjellë autorët më të mirë edhe për të shkuar sa më shpejt pranë lexuesit. Çdo vit organizohen panajire, biseda promovuese, aktivitete të ndryshme për librin. Kjo ndodhi edhe gjatë vitit 2023. E tani, ndërsa kemi hyrë në një vit të ri, ne do ju rikujtojmë botimet më të mira, më të vlerësuara edhe më të dashura të botimeve shqipe gjatë vitit që lam pas. Një ëngjël vesh me frak nga Stefan Çapaliku. Një ëngjël vesh me frak është botuar nga shtëpia botuese Gjergj Fishta dhe së fundmi mori dhe vlerësimin si romani më i mirë për vitin 2023. Në qendër të romanit është figura kompozitorit shkodran Prenk Jakova, i cili në roman ka emrin Paul Jakova. Në 192 faqet e tij romani merret ekskluzivisht me fatin e një muzikanti dhe kompozitori, duke rrëmuar në jetën e tij private dhe profesionale. E gjithë ngjarja tregohet nga bashkohësit dhe bashkëpjesëtarët në ngjarje. Figura e Paul Jakovës, e parë nga perspektivat e të tjerëve, shndërrohet në strumbullarin atmosferës së Shkodrës së viteve 50, që duket se po jep shpirt. Ai ka shkruar operën e parë shqiptare dhe ka vënë në skenën e qytetit të tij me një trup amatore. Kompozitori është një personazh që josh, tek ai gërshetohet një botë jashtëzakonshme artistike me një personalitet të jetë origjinal njerëzor edhe me një histori jete tronditëse. Apostulli nga Ilir Ikonomi. Apostulli është libri i parë një biografie të re për Fanolin. Në këtë vëllim për e 430 faqesh, botimi UET Press, Ikonomi na jep një përshkrim realist dhe me ngjyra të gjalla të fan stilian Nolit, në periudhën që fillon me arritjen e tij në Amerikë në vitin 1906 dhe mbaron në vitin 1920, kur ai u largua për në Shqipëri. Si personazh i shumë anshëm, autori i është dashur të shkrijë në libër një material biografik që ngërthen disa fusha një herazi. Jeta Nolit jepet e lidhur ngushtë me sfondin historik të Shqipërisë. Leduesi ka rast të krijojë një ide të mirë se në për çfarë ndryshimesh po kalonin fatet e vendit në atë periudhë tronditjesh gjeopolitike që përjetonte Ballkani. Komploti nga Ben Blushi. Ben Blushi vjen para lexuesit me një tjetër roman futurist distopik. Ngjarjet zhvillohen në vitin 2044, kur në Shqipëri është krijuar një komunitet i madh afgan, ndërkohë që popullsia shqiptare është paksuar mjaft. Afganët, që tashmë thuajse janë shndërruar në shtet brenda shtetit, kërkojnë të pushtojnë Kosovën për të krijuar një shtet më të madh ose një Afganistan të ri në mes të Evropës. Një plan që shqiptarve çuditërisht nuk u pëlqen, por nuk kanë forcë ta kundërshtojnë. Rreshtimi i Amerikës dhe i Rusisë në këtë konflikt mes shqiptarve dhe afganëve mund të shkaktojë një luftë të tretë botërore. Në këtë lojë futen edhe tre hebrejtë të krisur, që për arsye të ndryshme përpiqen të thurin një komplot për të penguar pushtimin e Kosovës nga Shqipëria. Tre hebrejtë do të luajnë deri në fund gjithë fijet e një konspiracioni, fundi të cilit do të jetë befasues dhe i paimagjinueshëm për të gjithë. Shqipëria dhe fund shekulli dëshpëruar nga Pëllum Gjufi. Ky libër historik i historianit Pëllum Gjufi prezanton një pamje të gjysmës së dytë të shekullit të 17. Përmes fakteve, dokumenteve dhe analizave të holësishme, historiani prezanton një tablo të zymë të Shqipërisë dhe shoqërisë shqiptare. bëhet fjalë për kohën kur ishte mbyllur periudha e kryengritjeve anti-osmane, që për dy shekuj i veçoi shqiptarët si protagonist mes popujve të tjerë të Ballkanit, por ishin kompromentuar rënd marrëdhëniet me fuqitë e perëndimit në radhë të parë me Venedikun, që i kishte nxitur dhe i kishte përdorur kryengritjet e tyre për të përfunduar paqe të levërtishme me portën e lartë, duke i lënë kryengritësit vetëm përballë hakmarrjes osmane. Gjithashtu shqiptarët ndjehen të braktisur edhe nga paria e vendit. Libri Karakterit Historik është një botim i diturisë dhe ka 366 faqe. Takimet e mia me nga Blendi Fevziu. Personazhe me peshë në jetën e popullit ton, që i ka njohur gjatë punës dhe ka biseduar me ta, përbëjnë fokusin e librit të gazetarit Blendi Fevziu. Në këtë libër ai bisedon me ta dhe dëpërton në sekretet më të thella të vendimeve që kanë shënjuar historinë e Shqipërisë. Ky libër është një homazh për ta, saç është edhe një kontribut për të gjithë ata që duan të dinë më shumë për historinë e vendit tonë, për shoqërinë, për personazhet që e dominuan jetën e qytetit në kohë e në forma të ndryshme, edhe që tani kanë hapur rrugën për një udhtim të ri. Shumica personazheve nuk jetojnë më, një pjesë tjetër janë tërhequr me kohë nga jeta aktive. Ka të tjerë që janë ende në kulmet e karrierës dhe fuqisë të tyre politike. Të gjithë bashkë vinë në një libër. Libri është një botim i UET Press dhe ka 376 faqe. Frashër i shquar i panjohur, nga Thomas Frashëri. Në këtë libër vjen historia e një prej familjeve më të shquara të historisë së Shqipërisë, por një herësh e njohur edhe në Perandorinë Osmane, shkruar nga Thomas Frashëri, me fakte që dalin për herë të parë para publikut. Nuk është thjesht një histori familjare, është shumë më tepër. Ky botim është përgatitur me një cilësi të lartë nga shtëpia botuese Onufri dhe ka 870 faqe. Paris i vret nga Mira Meksi. Libri rrëfen ngjarje dhe aventura të pabesueshme dashurore dhe ezoterike, duke krijuar një thriller të jashtëzakonshëm magjik që merr jetë në faqet e këtij romani, të shkruar mjeshtërisht nga Mira Meksi. Romani është botuar nga Onufri dhe ka 200 faqe. Ngjarjet zhvillohen në vitin 1990 dhe ka në qendër shkrimtarin e njohur Martin Gjergji, i cili merr një ftesë të papritur dhe plot mister nga Ministria e Jashtme e Francës. Ndërkohë, një nga vajzat më të bukura dhe më interesante të kryeqytetit shqiptar dërgohet inkognito nga policia fshehtë e Tiranës në Paris me një mision delikat që lidhet me Martin Gjergjin. Por romani ka dhe një linjë tjetër, letra që Papa Paulus Secundus i dërgon Skënderbeut në vitin 1468 dhe është e kyçur me kodin djallëzor dhe prej të deshifrohet nga një kriptolog i famshëm. Të gjitha këto ngjarje e bëjnë romanin e Mira Meksit të jetë intrigues. Vito nga Bashkim Hoxha është një roman për jetën, një roman që denoncon absurdin e shoqërisë edhe që vjen nga shkrimtari dhe gazetari Bashkim Hoxha. Në librin e tij të fundit, Bashkim Hoxha sjell shumë aspekte nga realiteti trisht shqiptar, i kontrasteve të thella që ekzistojnë në zonat e largëta të marrëdhënieve të shtetit me individin, të marrëdhënieve njerëzore mes banorëve të një komuniteti. Në qendër të romanit është një vajtojse me emrin Vito, e cila duhet të qajë të vdekurit, por njëkohësisht i bën jehon jetës. Romani është botuar nga Onufri dhe ka 143 faqe. Edhe përfundoj me romanin Rrethimi nga Tom Kuka. Është lufta parballkanike. Malazezët kanë rrethuar Shkodrën, kurse serbët kanë pushtuar tokat nga fushat e Zadrimës deri në portin e Shëngjinit. Një qytet i tërë është në Gradsk. Kush është brenda rrethimit jeton në rrebeshën e bombardimeve, të zi së urisë dhe të ngricës. Personazhi kryesor në roman është Kollaca, i cili me aparatin e tij fotografik duhet të fotografojë këtë gjëm. Aparati i tij nuk përjetëson vetëm kronikën e qytetit, por edhe fatin e tij. Libri është botuar nga Pegi dhe ka 206 faqe.
Kult social.